Radio Okapi.
Urban Sangouna Betou, Patricia Manda Bouléou.
Okapi.
Kila mbote na benu nyoso, ba FRDC mekuzwa ka diaka lokalite ya Rumangabo katuka mwini ya bubu mpimpumbulu ya M23 inavanda kanona na bau mekuvutuka bau na manima mpeme kuzona site ya Kiwanja. Awa na mbanda Kinshasa, mambu vandaka benda bika na ntwala ya ambasade ya inti ya France, ba mfukani ya UDPS kuendaka bika mukanda ya ndombolo na bau samoesi, lukutakanu ya Francophonie kusimama vena inti ya RDC. Ba inti ya mazanga nene mezo la soba mayele na mvita ya kunyonisa kifu ya kubaka banketo na kingolo, lukutakanu ya zibukaka samu na ziambu ya ibubu, kilumbu ya tatu, kela ndakana ti na kilumbu ya tanu. Matondo na benu nyoso kelanda beto na kizunga Nord Kivu ba FRDC mekuziona ba M23 lokalite ya Rumangabo ya mibakama na ba kilometre makumi tanu na mbanza Goma na teritori ya Ruchuru Kansi na ba kilometre makumi nsambwa zina tanu na site ya Kiwanja nsango ya bimbangi mingi keleti ikele bimpumburu ndeme kuzwa kayawu kubanda bantango fioti na nima ya midi nsango ya Giselle Kaj na Kikongo ya Tony Ntumba Mamba.
Makesa FRDC ina katukaka na rugari nanda ba kilometre makumi ya Tigoma botulaka lokalite ya Rumangabo ina vandaka katuka mazona nkokila na maboko ya bimpumbulu ya M23. Bafu kusaka mpe bimpumbulu ina nakaa Makesa na Rumangabo. Bansangu wankaka akeze biseti na nkokila ya bubu site ya Kiwanja akena maboko ya bimpumbulu ya M23. Na Ruchuru centre wapi Makesa FRDC kulaka bimpumbulu bambangi keze biseti. Bimpumbulu ya M23 bwelaka Makesa na bau na bwala ina na ntwala kukula Makesa luyalu. Bansangu ya mutindu na mutindu keze biseti, bimpumbulu kena kuzieta kaka na lokalite ya Kalengera nanda ba kilometre makumi sambandu Tigoma wapi Makesa luyalu kena kulandakana kumanisa bau. Nandamu na yau Makesa MONUSCO kena kupesa maboko na Makesa FRDC nandamu ina.
Kulandala na kinasi nzinga ya Makesa ya MONUSCO, bubu na ntwala ba mwangisi ya ntangu, maboko ya ibakele pesa na ba FRDC na mvita ya kufukusa ba M23 kele na bandambu mingi. Kansi nyoso, kele kuendila kaka na nzila ya kusukisa lulendo ya bimpumbulu ya i. Beto nanda komandant Sibo de la Coste, ya nzikeza bisa nyoso na kinzonzolo ya Aska Zigi Batayoro.
Démonstration de force visa
kumonisa mangolo kena kulandakana kukebisa binwani ya kisalimina na bikini na ntwala kukuma na kistini ya ntuka na kutandika yao kitini ya teteke ya kulutisa pakapaka ntama ve na ntoto na kifulu wamemona binwani yina kena kusungisa betu memona binwani na ntoto betu lenda kulandila bao pe betu lenda bula bao masasi kitini ya zole ya kele yina kusabila matuza ya kizila yina kisungisa ti betu memona beno betu lenda bula beno masasi kitini ya kila takana ya kele yina kubula masasi ya kileka na pinakani ya kifulu kele binwani yina kisongisa ti betu memona beno betu lenda bula beno masasi benu memona bifunza lenda nata masasi na beto kala beno luta nzila beto zenga
si vous franchissez la ligne rouge.
Nsangu ya nkaka na nkokila ya yikele ya nkangu ya Bulinzi ya kele kana nganda katuka bilumbu iya. Bulinzi kele lokalite ya mebakama na ba kilometre kumi na zole na sud ya Kanyabayonga na kizunga ya Nord Kivu. Nsangu ya imepesama na kimvuka ya nkangu ya ndambu ya i mbe bamenzi mayeu na bamfumu ya leta. Kulanda bimbangi ya i nkangu kele na kivonza samu na bantuke sansaka bibulu ke kwa misa bau. Katuka bilumbu tanu bameyiba bau bangombe. Nyonso ya eti ya ukele kimbeni kifulu ya zikanda batuti mbe makanda ya nkaka na ndambu ya i. Ntangu ya Alisi Kakule ya Radio Kanyabayonga na Kikongo ya Adolphine Ngoy.
Sangukia Mbo TV banda bilumbu hii ya yai na kati ya mimvungi ya bibulu nikanda ya batusi na nkangu ya bwala lulindi. Bambangi metu bande na mpipa ya kilumbu ya tanu samu na kukuma na kilumbu ya sabala. Bangombe makumi tatu na tanu ya mimvungi ya ngozi mbanaka. Bambangi metu ba pediaka. Bangombe landaka nzila ya sud west ya bulindi. Bangombe makumi iya na zoli ya nkaka baku fwaka yao na bilumbu meluta na batumeza bana ntete veti bubu. Kimunikisi ya mimvungi metu bande batuabua la meza badiambu. Samuti ba leki mingi ya bwala ina mekota na kisalo ya kisuda mfuma bwala metu bande yake luvunu kutu bao mimvungi ndeke na kukotisa bangome na bao baku diabilanga ya bana bwala. Nkangu ya bulini metu bande bafuete fiongulina na diambu ya isamu na kuzawa banani menata mfanzakani na kitini ina bakalaka ya ndambu ina melomba na kimvuka MONUSCO kukipesa pedi ya kabamu wangisa Makesa ya luyalu na ndambu nyonso ina samu na kusiamisa yao.
Na Ituri, komanda ya FRDC kelo manabi mpumbulu ya kena nseke na kuza divana ba umosi na binoni ya inti. Kolonel Falsikabwe mete mbikila mbila yai mazono na Radio Kapi na nima ya yandi kusongisa na nkangu bimpumbulu tanu inaba kangaka na finda ya Berunda na nor ya Bunya. Bimpumbulu ya nkaka kumina iya ya vandaka na kimvuka FRPI mekuza kampe kudibika ya mekundui kuza nungisa ntalu kumina ivo ya bimpumbulu ya FRPI ya mekudiva na ba umosi na ba FRDC. Kolonel Falsikabwe kesikimisa ti ba ina tamanga kuza divana ba umosi batabaka bau bosi bimbeni mpe masonga nde tatadila bau. Kolonel Falsikabwe kile na alo alo ya Jose de Chartemenga.
Binwani ina mesala ntetewe ba imbi ya ngolo na ntwala ya bayinswa ya baswami inza ntangu kentete samu na bau wiza na betu pe bafukana na basuda ya iti mpe ba ina kena kusala ntete na kulandakana ina baki na kusabisa bau na mfinda ntangu umefwana babika yao baku wiza bafukana na basuda ya iti bankaka lukula bakobra matata baki na kubwela ba imbi na bau ntangu kentete samu balimba bisa luina bakuiza bavukana na basoda ya inti na ntualati ya kuza kuma nzimunina betu kentete ya kukubama kuyamba baina nyoso na tanguti beno misala TTV baimbi ya ngolo beno kuiza betu lenda landila mambo na beno.
Naziba kuu ya lukutakano ya mfunu ya mbala kumi na iya ya ba inti ketu baka ndinga ya falansa to frankofoni ya fona simbama au na inti na beto na ngonda ya kumi na mosi mbuta yalu yalu ya inti ya France ya kitalaka frankofoni mekuma awa na mbanza Kinshasa bubu kilumbu ya tanu. Mama Yasmina Bengigi tafukana na bantolis ya RDC ba mfumu ya mabundu ya Nzambi ba mfumu ya bimvuka ya Nkangu mbe bantolis ya politik samu na kubungisa lukutakano ya iyi kansi na ndambu ya nkaka kimvuka ya politiki IDPS mezo la veti lukutakano yai kuza simbama na ntoto RDC bamvukani ya kimvuka yai kwenda kabika mukanda ya ndombolo na bau to memorandum bubu kilumbu ya tatu na inzo ya bisalu ya kimonikisi ya inti ya France na RDC kulandala na IDPS bantu mafunda makumi zole metulaka imene maboko na mukanda yai nsangu ya Berry Franklin Luchaka nange Tony Tumba Mamba.
On ne peut pas venir tenir la francophonie ici pendant qu'à l'Est la République des peuples est en train de mourir. Nous recommandons ce que la francophonie soit annulée jusqu'au moment où on va voir clair la situation de l'Est de la République.
Bamvukani ya kimvuka ya UDPS kuenda monisa kubokuta na bau na ntwala anzo ya kisalu ya ntumu ya inti ya France au ananti na beto. Bavu andati bilele na maboko timisoniki nde bamebu ya nde lukutakano ya kimvuka ya banti ketu baka ndinga France kuisa salama au na mbanza Kinshasa. Diaka babu yaka ngindu ya kukabula inti na beto. Bwena diaka kulomba masonga na kupona maina kuisa salama na mvula meluta. Nandamu wankaka balo mbaka na mfumu ya inti ya France na kuzijisa mambu ina yandi kuisalaka na ntolati baku isa pona yandi. Yazo la tuba kubuya kupesa maboko na bantolisi ya banti ina kezijisa be bantu wa muntu. Bamvukani ya UDPS kena kivuti, bantolisi ya inti ya France tapesa bamvutu ambote na mambu bake na kulomba. Yafu wana kuzepisati, bampulusi kuisaka samna kupikisa bamvukani ina na kutambula kansi mkatu kumwangisa bau. Samba kuisa vukana kaka na ntwala enzo ya kisalu ya ntumu wa inti ya France.
Samu na kumanisa ya mezibuka bubu na mbanza Kinshasa lukutakanu ya ba inti ya mazanga nene CIRGL na diambu ya kunonisa kifu ya kusangisa nitu na kingolo. Lukutakanu ya itasukisa na kilumbu ya tanu na ntualati na kilumbu ya sambanu baku za zabisa luyantiku ya manaka ya ngolo samu na kusosa bantu nyoso ya mebakama na mambu ya kusangisa nitu na kingolo. Beto landa mabanza ya binvuka ya ba mama ya RDC ya kibaka sika na lukutakanu ya Tumwa Nkangu F. Bazaiba, ntwadisi ya Ligue de Femmes, kile na kinzonzolo ya Dona Mazimba.
Na jambu metala kubaka abakento na kingolo betu zola sibala ndila bantu nyonso katika kabaina meza bakana ve bau feti kanga bantu nyonso ya kebaka sika na finankani to nantamba na jambu ya kubaka abakento na kingolo atampe bivuka ya inza ya kebumbaka bantu ina bamefunda maka na ntwala ya bazuzi yao ina betu memona kete na kukuma ya mama Fatumata Ben Suda bonso mfumu ya bazuzi na CPI basi betu kelo mbati ya ukuvanda na bampovi mingi ya bakento na banzondi mingi ya bakento. Pamba ve ba uke mona pempati ina. Betu metu lantangu ya inda, bambongo ya mingi na bangolo ya nitu samu na kutala baimbi ya kesu salama. Betu kweti ntangu ya ikusoba musindu ya kusadila. Betu kwetu sosa kuzaba samu na inki baimbi ya kubaka bakento na kingolo ke salama konsontangu.
Benuza baiti kimvuka seyirjel kele vukisa ba inti kumina mosi kifulu na yau ba inti ifwa kele ba inti ya finankani ya RDC bolampe inti ya Kenya batata ba mama talantuka ba sango na beto ya nkokila ya bubu matondo mingi na benu nyonso ya landaka yao matondo mpe na Jean-Claude Nsiala ya sisaka beto na nzila ya masini matondo na Suzanne Zobo Odra be Richard Junior Kamunga yeto disaka manaka na beto benu bikara mbote na maboko ya Pamela Amunazo Bamanai mpe Enoch Matondo.
Okapi, Okapi, Okapi.